više govori od svih vapaja praznih zemaljskih, opravdava me i od sveg brani me, Kriste tvoja krv. Što će grijehe oprati, opet nas ispuniti, ništa osim krvi, ništa osim krvi Kristove. Što me čini potpunim, prijateljem Gospodnim, ništa osim krvi, tvoje krvi Kralju Isuse. Tvoj križ milost svjedoči u srcu očevu, što put nam pripravi, hrabro kročim sam u sigurnosti.
Hvala Isuse i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Vi slušate emisiju Zajednice krvi Kristove, krv Kristova, izvor Božje ljubavi. Ja sam Dalija Mok. U današnjoj emisiji čast mi je pozdraviti radost svoje drage goste. To su misionari krvi Kristove, pater Ivan Raljušić i pater Marijan Zubak, koji je i moderator Zajednica krvi Kristove za jugoistočnu Europu. Hvala Isuse i Marija, dobro nam došli, blagoslovljena krv Kristova.
Lijepo vas našli, navijek je blagoslovljena.
Uvijek je hvaljen i od srca pozdravljam sve slušatelje Radio Marije.
Sveti Pavao vidi ostvarenje novog saveza u nama kršćanima, koji smo po vjeri u Isusa Krista primili oproštenje grijeha po krvi Kristovoj, prolivenoj na križu za naše spasenje, postali djeca Božja i primili Duha Svetoga, koji nas čini sposobnima za život s Bogom po sakramentalnom jedinstvu. Patre Marijane, nalazimo se doista u ovom velikom, svetom, korizmenom vremenu. Što biste, evo, vjernicima preporučili kao oslonac, uporište za pripremu proslave vazmenog otajstva?
Pa evo ono što bih preporučio, zapravo s tim sam i započeo korizmu, to su bile duhovne vježbe, posta, molitve i šutnje. gdje smo kroz 6 dana konkretno, evo upravo kroz post, kroz molitvu i kroz šutnju, pokušali se susreti prije svega sa samim sobom u nutrini svojoj, u svome srcu, ali isto tako evo i dozvoliti Gospodinu da nam progovori u onoj trenutnoj situaciji našeg svakdanjeg života, u onim aktualnim temama pojedinca, osobe, gdje je evo svatko na svoj način pokušao sluhnut što mu to Gospodin govori, na što ga Gospodin konkretno poziva. Kada isto govorimo o postu, molitvi i šutnji, onda je dobro evo pogledat da, kako kažemo često, ono što ne možemo molitvom postići, to evo postom upotpunjujemo, to jest postižemo, tako da je jedan siguran i garantiran put do onog ostvarenja koji čovjek ima, bilo u svojoj nakani, u svojoj potrebi, bilo da nekog evo preporučuje kroz taj svoj žrtveni hod i postaj molitve šutnje, tako da su različite bile i nakane i potrebe samih sudionika, ali ono što je najbitnije, evo da je svatko imao itekako pregršt onih nakana i potreba s kojima je bio.
S obzirom dakle da ste vi voditelj upravo duhovnih obnova, duhovnih vježbi, post, molitva, šutnja, koje najčešće održavate u Centru pomirenja Družbe misionara Krvi Kristove u prozorju kraj Dugog Sela, zašto je zapravo bitan taj post? Zašto je bitna molitva? Zašto je bitna šutnja? Idemo malo o svakom po nekoliko rečenica. Što post čini jednom čovjeku, jednom vjerniku?
Ono što bih želio na početku naglasiti, to je da bit posta u kršćanskom životu je pomoć na putu prema cilju. Jer, kao što sam već rekao, svatko od nas dolazi s određenim nakanama, s određenim potrebama, s određenim očekivanjama, i to je upravo ta pomoć na tom putu prema cilju. Znači, cilj kršćanina je suobličiti se Kristu i već na zemlji, znači započeti taj put prema vječnosti, prema tom kraljevstvu nebeskom za kojim svi težimo, koji svi evo očekujemo. Također pokazuje nam našu onu unutarnju stvarnost. Zašto si takav kakav jesi? Često je puta to najteže, evo susret se sa samim sobom, svojim nekakvim sklonostima, ovisnostima, s nekakvim evo okolnostima koje ne možemo prevladati, iz kojih se ne možemo izdići. Evo post nam upravo tu pomaže da se možemo izdići i da možemo općenito pogledati evo na tu stvarnost koja nas koči, koja nas zatvara, koja nas blokira. I taj post isto tako nije sam sebi svrha. Znači, nije izoliran, nego je povezan itekako s molitvom, povezan je s Euharistijom, povezan je s onom bratskom ljubavlju koja nam isto tako bitna i važna u našem svakdanjem životu. Kada govorimo o molitvi, to je ona dva plućna krila, znači duhovnog života, moljenje tijelom i moljenje dušom. Znači, naše tijelo i naša duša, to je naš duh isto tako. Znači, bitno je tu ravnotežu imat u svom vlastitom životu, u svom osobnom životu, u svakodnevnom življenju, jer nijedna krajnost nije dobra. Bilo da se čovjek uvuče samo u molitvu, pa evo, da počne od crkve do crkve ići, ili u svom kućnom prostoru da samo moli, ili ne znam, da čovjek počne evo samo postit, isključujem se i odbacujem, znači sve ono što mi Gospodin opet svakodnevno daje, pa da idem u nekakvu krajnost tog posta, što isto nije dobro, ali isto tako evo Bog nas poziva na tu jednu zdravu ravnotežu, znači između našeg duha, duše i tijela, jer ako jedna strana naše osobnosti, naše čovječnosti nije upotpunjena, onda čovjek trpi, javljaju se i psihosomatske bolesti, javljaju se druge okolnosti, slabosti s kojima je čovjek onda sve teže i teže živjeti u onoj cjelini koju nam Bog daje. A kroz onu slobodu koju nam je Bog dao, znači Bog nam daje da u svom životu možemo zadovoljiti ono naše tijelo, ono naše tjelesne potrebe, evo po pitanju unosa hrane i održavanja našeg tijela na životu, tako isto i našeg duha i naše duše, da budemo imali evo tu jednu zdravu ravnotežu poput sakramentalnog života, molitvenog života, Euharistije koja nam je itekako okrepa i snaga u našem svakodnevnom hodu. isto tako ono s čime ja zadovoljavam svoju dušu, što mene ispunjava, što me čini sretnim, znači imam li možda kakav hobi, negdje gdje ću ja evo biti sretan u nečemu što možda konkretno činim, možda ću nekog pohoditi, s nekim razgovarati, možda će me evo to ispuniti i tu ću dobiti onu sreću i zadovoljstvo jer sam nekoga usrećio, evo pogotovo kroz korizmu, kroz dijela milosrđa, evo na koji način, to je opet evo svatko treba u svom osobnom životu prepoznati gdje će se u toj potpunosti ostvariti kao čovjek.
Patre Ivane, jeste li vi kada sudjelovali na ovakvoj duhovnoj obnovi, odnosno duhovnim vježbama, post, molitva, šutnja i zašto su bitne uopće te tri stvari u životu jednog vjernika?
Sudjelovao jesam više puta na duhovnim vježbama, striktno baš post kao ovakav oblik kao što vodi pater Marijan nisam imao takve iskustva, ali je znala biti preporuka duhovnika da primjerice si za vrijeme obroka uskratimo neke stvari tako da se polako, da polako sve više i više uranjamo u smisao posta. Jer kao bogoslav i posebno kada sam došao na početku u samostan, nije mi često puta post imao smisla. Mnogo toga nema smisla jer nema čovjek znanja o tome svemu. I onda posebno u tim prvim duhovnim vježbama koje smo imali, onda su nas duhovnici polako uvodili u smisao molitve, u smisao posta, u smisao odricanja i svega toga. Evo, upravo bi se nadovezao i na patra Marijana. Sjećam se da meni uvijek kada dođem u duhovne vježbe, prva dva dana su kritična. To je dakle, prije svega uroniti u tišinu, jer smo prepuni buke, prepuni informacija, posebno u današnje vrijeme 21. stoljeća gdje imamo mobitel dostupan, neprestano informacije, neprestano upijamo po cijeli dan kao spužva. I sada dođeš u jedne okolnosti gdje je isključen mobitel, gdje nemaš sve te silne informacije na koje je mozak navikao nekako da ih upija svakodnevno, da odjednom dolazi nekakva kriza. Sjećam se da sam u nekakvim trenucima navečer kada bi došao u sobu, jedan osjećaj duboke usamljenosti, samoće, ne znam što bi sa sobom, nedostaje mi, evo, surfanje i tako dalje. Ali evo, nakon tog drugog dana, kada čovjek polako uz pomoć duhovnika, to je jako važno razgovarati sa duhovnikom, kada polako uroni u onu tišinu i kada se susretne sa samim sobom, a onda na kraju krajeva i sa samim Bogom, tu onda prepoznaje koliko Bog toga daje u izobilju. Tu onda zaista prepoznajemo i sve ono dobro što nam Gospodin svakodnevno u našoj svakodnevici daje, jer često puta toga nismo svjesni. Zatrpani smo svim i svačim i nismo svjesni Boga, nesabrani smo. E upravo nam duhovne vježbe, posebno evo, post, molitva i šutnja, pomažu da uronimo u sabranost, u duboku tišinu.
Patre Marijane, s obzirom da već dugi niz godina vodite duhovne vježbe ovakvog tipa, koji bi bili plodovi ovakvih duhovnih vježbi? Vjerujem da imate povratnu informaciju i da vodite određeni broj ljudi u duhovnom smislu.
Pa povratna informacija je uvijek ta da čovjek prepozna u istinu, evo, kao što sam rekao već, one okolnosti, sklonosti s kojima se bore, koje se nalaze u njegovom životu, a teško ih je na neki način da prepoznat u svom životu i onda se muči, traži kako i na koji način nešto riješiti, a zapravo ne nalazi, jer treba doći do onog izvora samog problema. Kao što imamo i različite teme kroz te duhovne vježbe. Jedna od tema je isto tako i pitanje grijeha. Znači, grijeh je kao grijeh problem i grijeh ispovijedamo, ali jako bitno doći na sami izvor grijeha, kad taj grijeh zapravo nastaje, gdje on nastaje, na koji način. I to je ono što nama vjernicima, kršćanima, treba zapravo biti onaj početak gdje ćemo se mi susrest na izvoru tih problema, izvoru tih sklonosti, okolnosti, grijeha, slabosti ili već čega, da bismo mogli svoj život po pitanju evo i vjere, po pitanju i kršćanstva, evo usmjeriti prema onom hodnji, da bi svakodnevno bili evo što slični Isusu Kristu, jer naš cilj u konačnici je zapravo sjediniti se s njime, biti s njime zajedno. I evo to je ono svakodnevna ona borba, razlučivanje i onih duhova s kojima se borimo u svom životu, da bismo mogli evo reći ovo je od duha Božjeg i ovo nije duha, ovo nije od duha Božjeg, ovo je znači nešto moje ili ovo je možda nešto od Sotone. Znači da znamo točno reći evo što gdje pripada i isto tako to nešto odabrati za svoj život, jer to mi onda koristi, to mi dobro dođe i onda kroz to evo mogu evo i proslaviti samog Gospodina, ali isto tako u svom životu postići ono što želim ostvariti, ono što želim Tu bih još nadodao koliko je zapravo šutnja jako bitna. Znači, šutnja je mjesto gdje progovara Bog. Znači, treba evo naći i mjesto šutnje, ali isto tako i onaj, ono ozračje, ona sredina u kojoj jesmo, gdje nema onog govora, gdje nema buke, gdje nema onih aktivnosti koje čovjek svakodnevno ima. Znači, šutnja je majka molitve, a otac joj je samoća. Rekao je davno sveti Jeronim Sovanori. Znači, šutnju izabiremo zato jer u njoj želimo komunicirati s Bogom. Tu se želimo otvoriti, znači, evo Bogu, onom Božjem govoru, Božjem glasu koji progovara našoj nutrini, našoj savjesti. Znači, tjera nas na razmišljanje. Čovjek danas bježi od sebe, traži samo ostvarenje možda negdje izvan sebe, pa najčešće bježi u nekakav aktivizam, u nekakve aktivnosti ili užurbanost, a u šutnji možemo zapravo otkriti zašto toliki kompromisi i nedosljednosti i po pitanju vjere, to jest možemo isto tako čuti koji to zadatak, poslanje Bog stavlja pred mene, što želi da ostvarimo u svom životu, na koji način, evo konkretno, da se sjedinimo i evo da ga proslavim. Također onom izvanjskom šutnjom želimo stvoriti uvjete za onu unutarnju šutnju, onu unutarnju tišinu, osluškivati evo i onaj otkucaj svog srca, znači biti u onoj apsolutnoj šutnji da bi čovjek uistinu evo čuo onaj Božji glas. Znači, Bog u Bibliji uvijek u tišini progovara, ili bolje rečeno, pa i naređuje. Znači, šutnja je disciplina koja se više tiče ušiju nego jezika. I zato je jako bitno, evo, tu šutnju i ozbiljno shvatiti to stalno. Evo, svakodnevno kroz duhovne vježbe naglašavam da evo to milosno vrijeme uistinu iskoristimo, upotrijebimo u ono, evo, da bismo uistinu mogli ubirati plodove, evo, tih dana i posta, i molitve, i šutnje, i općenito, evo, tog kontakta, tog jedinstva s Bogom.
Patre Marijane, mi nekako najčešće upravo ta tri pojma, post, molitvu i šutnju, više spominjemo u vrijeme kroz crkvenu godinu u kojem se trenutno nalazimo, dakle kroz korizmu. Međutim, mislim da bismo mi vjernici si to trebali i češće posvješćivati i češće možda provoditi.
Pa evo, to je obično nekako vrijeme gdje čovjek pokušava intenzivnije kroz korizmeno vrijeme ili vrijeme adventa ili došašća na neki način intenzivnije živjeti, evo tu Božju prisutnost, tražiti evo tu Božju prisutnost, dok evo ja imam u ponudi kroz cijelu godinu evo te turnuse posta, molitve i šutnje, znači duhovnih vježbi, gdje isto tako velik broj ljudi koji uzimaju i godišnji, koji dolaze evo na te dane posta, molitve i šutnje, upravo iz tog razloga da bi evo s Gospodinom mogli svoj život svakodnevno ostvarivati, da bi u njegovoj prisutnosti mogli sačuvati onaj unutarnji mir i ljubav i povjerenje i predanje, znači sve ono što nam je potrebno u svakodnevnom životu. Jer čovjek kad izgubi svoju nutrinu, izgubio je sve. Jer iz te svoje nutrine onda čovjek i govori, čini djela kakva čini, znači velika je stvar naša nutrina. Što se to nalazi u mojoj nutrini? Što iz svoje nutrine kao riznice mogu ponuditi nekom?
Hvala vam najljepša. Mi ćemo sada, poštovani slušatelji, poslušati psalam 51. u izvedbi Ivanskog. Oh.
mojega očisti mene. Jer ja znam krivicu svoju i grijeh je moj vazda preda mnom. Tebi sam jedinom sagriješio i pred tobom zlo učinio. Pravedan ćeš biti kad progovoriš i čist kada sudiš. Jer gle, rođen sam u nepravdama i grijesima me je začela majka moja. Gle, objavljuješ meni. Oškropi me izopom da se očisti. Operi me da bude bijeli od snijega. Objavi mi radost i veselje. Kosti ponižene, odvrati lice svoje od grijeha mojih i sve krivice
Poštovani slušatelji, Radio Marije, vi slušate emisiju Zajednice krvi Kristove, krv Kristova, izvor Božje ljubavi. Moji gosti su pater Ivan Raljušić i pater Marijan Zubak, misionari krvi Kristove. Evo, patre Ivane, vapaj krvi Kristove je specifičan izraz svetog Gašpara del Bufala, utemeljitelja družbe misionara krvi Kristove. Kako taj vapaj krvi posebno nekako, neću reći oživiti, nego živjeti u ovo korizmeno vrijeme?
Pa to je po meni veliki izazov za sve nas misionare, jer danas nije lako govoriti o patnji, nije lako govoriti o muci. To su nekako teme koje ljudi izbjegavaju. Iako promatramo svijet u kojemu živimo, naglasak je nekako na tom hedonizmu, na uživanju, samo da se zabaviš, samo da ti bude dobro i tako dalje. I nekako patnja se gura po tepih. A upravo zato se i događa da toliko je ljudi na neki način i slomljenih srca. Zato što svaki puta kada patnju ignoriramo i kada je guramo po tepih, ona kad tad ispliva. A tad se događaju najgore stvari, kada ta jedna potisnuta bol, potisnuta patnja u meni kad jednog dana onako eruptira. E tada se čovjek osjeća potpuno izgubljeno, osjeća se zanemareno, osjeća se da ne pripada. I nažalost evo sve više i više, evo i mi kao svećenici susrećemo se sa ljudima koji su rastrojeni kako na duhovnoj razini, tako i na psihičkoj razini. Ljudi koji jednostavno kada se susretnu i sa nekakvom najmanjom patnjom, ona ih odmah pokosi. I mislim da je upravo naglasak na svemu onome što je Gospodin za nas učinio, da mi kao misionari krvi Kristove navještamo upravo taj lijek. Lijek za svaku našu patnju, lijek za svaki naš besmisao je upravo suobličenje sa Gospodinom, kako i sa onim proslavljenim, tako i sa Kristom patnikom. Da sve to što je Isus prošao, da je to nekako i naš put. Isus sam u evanđelju kaže, uzmi svoj križ i pođi za mnom. Mi najčešće čujemo samo ono uzmi križ. I onda ne znamo što ćemo s tim križem, ne znamo što ćemo sa tom patnjom. A evo Gospodin jasno kaže, uzmi križ i pođi za mnom. Naglasak je na ovom polasku za Isusom. Onda svaka ta naša patnja zadobije svoj smisao, onda prepoznamo kako nas upravo ta patnja dovela do iskustva susreta sa živim Bogom.
Kako, na primjer, mladima u današnjem svijetu konformizma govoriti uopće o muci Gospodinovoj, o onom što je prethodilo najvećoj istini naše vjere, uskrsnuću?
Pa evo, meni kao kapelanu je to zaista jako, jako veliki izazov. Posebno što mi mladi svećenici često puta padnemo u onu zamku da nas samo brine broj i da se onda trudimo nekako da što više mladih okupimo oko sebe i da nekako naglasak bude na tom broju, pa se onda često puta i ti susreti za mlade pretvore samo nekakve zabave. Samo evo da se zabavimo, da se slikamo, da nas je tu velik broj na župi, da se možemo na neki način pohvaliti i na neki način da sebi mogu reći pa evo uspješan sam, plodan sam. Ja sam se iskreno ispočetka dosta pribojavao, zato što, iako sam mladomisnik, imam 33 godine, tako da već imam i dosta godina više od mnogih mladih s kojima radim. I nekako sam primijetio da nisam baš tako za te zabave, da se mi samo okupljamo, eto tako, da se skupimo i imam veliku podršku od svog župnika jer sam želio započeti jedan ozbiljniji rad sa mladima. I to ispočetka nije odjeknulo nekakvim, ajmo reći, velikim brojem, ali Bogu hvala, sve više i više sad ih onako i dolazi, otvoreni su za neke ozbiljnije teme. Po meni nekako što je najvažnije danas je prije svega približiti mladima. Evo kao svećenik ono što se nekako trudim i njima posvješćivati da hodim uz njih, da suosjećam s njima, da proživljavam s njima. Imamo jednu našu zajedničku WhatsApp grupu gdje često tokom tjedna im pošaljem nekakvu poruku ohrabrenja, stavim se na raspolaganje za razgovor, na ispovjed. I onda kada mladi evo sve više i više otvaraju se za duhovne razgovore, za ispovjed, posebno u sakramentu pomirenja, tu je velika prilika za navijestiti upravo tu ljepotu presvete krvi. Jer mi krv Kristovu najčešće, nažalost, promatramo samo kroz sliku tekućine. A to je ipak jedna predivna dubina, to je jedna duhovnost koja ima takvu jednu širinu. I tu im upravo to posvješćujem da nije te patnje koje sad proživljavaš, ne bi bilo ni sad ove milosti, ne bi bilo ovako duboke ispovjedi. Vidim kako mladi se zaista duboko i snažno ispovjedaju, kako otvaraju svoje srca upravo kad steknu to jedno povjerenje. I mislim da je tu jako važno da evo mi kao misionari upravo da im se tu približimo i onda kroz tu jednu blizinu i kroz jedan kontinuirani rad s njima im se može onda i itekako navijestiti smisao i patnje i križa i svega ono što ih zna zadesiti.
Evo, sada ste me podsjetili, postoji ona jedna knjiga Vapaj krvi i tamo stoji jedno poglavlje Duhovnost, patnje i nade. Koliko je zapravo to povezano sve?
Upravo to. To je ono što primjećujem evo, posebno u razgovoru sa ljudima i evo na propovjedima često znam spomenuti da ja u sakramentu pomirenja susrećem ona evanđelska čudesa o kojima Isus govori. Susrećem duše koje dođu baš u jednom raspadnutom stanju, bez imalo nade. I onda kako zaista ta Božja milost, kako ta presveta krv dotiče te te ranjene duše, kada se u potpunosti otvore, kada se predaju, bez da išta zamaskiraju, bez, često puta evo, na ispovjedi mi se sramimo, pa nekako to okolo pričamo, pa zamaskiramo, onda ne možemo ni doživjeti to iskustvo milosti. Ali evo, kod mladih upravo susrećem to, kada steknu to jedno povjerenje, da se oni u potpunosti otvaraju. I to je ono što je čudesno. I tu vidim kako je krv Kristova na djelu i onda tu naglašavam, ovo ti čini krv Kristovo. Isus je dao svoj život za tebe, da ti imaš život u punini.
Evo, kroz vaše nekakvo dosadašnje i životno iskustvo, ali i ovo svećeničko, koji bi danas bili možda nekakvi najveći izazovi mladima?
Pa najveći izazovi s kojim se danas susreću mladi je upravo to jedno natjecanje između njih na neki način i postavljene su visoko ljestvice u svijetu. Znači, moraš biti najljepši, moraš biti najuspješniji, sve mora biti po PS-u, što kažemo, prosjek u školi 5.0, mnogo hobija. Imam prijatelja koji radi kao profesor u školi, on meni kaže, djeca su slomljena, iscrpljena. Znači, svira klavir, svira violinu, ide na nogomet, ide na judo. Znači, svugdje su podignute te visoko ljestvice i to s vremenom dovodi do toga da jednostavno mladi prepoznaju da u svijetu ne može živjeti na način da sve je perfektno, sve je savršeno, ne možeš funkcionirati da je na način perfekcionizma i to ih iscrpljuje. I taj osjećaj da ne smije doživjeti iskustvo poraza, ne smiješ biti poražen, sramota je skrivati iskustvo poraza, samo pobjeda, pobjeda, pobjeda. I to sve više i više ispražnjava ih unutar njih i osjećaju se manje vrijedno, duboki osjećaj manje vrijednosti ako doživim iskustvo poraza. I tu je također ljepota naše vjere da je možemo posvjedočiti da Krist je prvi iskusio iskustvo poraza, da su njegovi učenici doživjeli iskustvo poraza, ali da taj poraz nije tu da me slomi i pogazi, nego da taj poraz može upravo poslužiti i otvoriti me još više Božje milosti, da je Bog taj koji vodi moj život, da ja sam sebe ne mogu spasiti. Isus jako lijepo kaže, onaj tko želi spasiti svoj život, izgubit će ga. Koga izgubi poradi mene i evanđelja, taj će ga naći, taj će naći smisao života. Evo, danas je često puta aktualnost tom samo spasenje. Sve ja moram, sve naglasak na mojoj snazi i to je ono što čovjeka jako umara. A upravo kršćanstvo nam pokazuje, ima netko tko je došao tu zbog tebe, ima netko tko je zakoračio u tvoj poraz, u tvoju izgubljenost, u tvoj besmisao, ima netko tko je sam proživio iskustvo poraza, ali donio najveću nama pobjedu u povijesti čovječanstva i da svaki naš poraz, ukoliko ga proživljamo zajedno sa Bogom, može postati izvor najveće pobjede u našem životu.
Znači, možemo se svakako zapitati kako su postavljene pod navodnicima one postavke u našem srcu, postavke duše, postavke srca, postavke glave, jer dakle, hoćemo li na patnju gledati kao na uništavajuću ili otkupljujuću snagu?
Upravo to. Evo, mlad sam zaista svećenik, ali evo, dosta ljudi dolazi i na razgovor kako sam na dosta velikoj župi. I ono što sam osobito primijetio, da najviše trpe osobe koje se opiru patnji. Najviše trpe. Recimo, osoba koja ima nekakav najmanji problem, ukoliko nekako na silu to želi potisnuti, na silu to želi iščupati iz svog srca tu bol, na silu želi izbjeći to, nekako tu dolazi do neizdrživog trpljenja. Takva patnja je najveća. A s druge strane, susrećem osobe koje zaista imaju dosta poteškoća u životu, primjerice ili sa zdravljem ili u obitelji ili sa djecom nekakve poteškoće, ali nekako to predaje Gospodinu, prihvaća svoju realnost, prihvaća ovo što se sada događa, trenutačno to ne znači da je kraj, dopušta Bogu da se kroz to proslavlja, tu vidim zaista kako te duše puno lakše se nose sa životom. I ja osobno kada sam došao u samostan, jako mi je smetala riječ trpjeti. Nikako nisam mogao shvatiti smisao trpljenja. Jer dakle, ide mi nekakva bol u susret, ja joj se opirem i to je trpljenje. Događa se jedno trvljenje unutar moga srca i to izaziva jedno duboko trpljenje u srcu. Meni je puno ljepši izraz proživljavati bol s Isusom. Evo, proživjeti, dopustiti da smijem biti čovjek, dopustiti da smijem osjećati bol, da se smijem kao čovjek susresti sa patnjom, da smijem dopustiti to da mi današnji dan je čak i težak, da se smije dogoditi da mi je teško na poslu, čak na kraju krajeva je nekakva bolest, da se meni to smije dogoditi. Jer zašto se mom susjedu smije dogoditi, a meni ne smije? To je život na zemlji, nosi iskustvo svoje patnje. Međutim, ukoliko tu patnju zaista predajem Gospodinu, kroz tu patnju otvaram se Gospodinu, jer emocija boli nas najviše otvara. Nažalost, neki odu u stanje očaja, otvori nekakvim porocima, ali ukoliko svoje srce usmjerava na pravi način da otvaram se Božjoj ljubavi, tada ta patnja zadobije svoj smisao. I ono, kao što sam rekao, koliko danas ljudi se upravo kroz patnju je došlo do susreta sa živim Bogom. Koliko obraćanja danas imamo upravo kroz iskustva duboke patnje. Meni se još niko do sad nije javio da je rekao da mi se dobro u životu, još samo da Boga upoznam. Ne. Uglavnom, kada dotaknemo dno dna svoga života, onda je taj krik duše za Bogom. I onda zaista kada se evo čovjek otvori sakramentalnom životu, posebno sakramentu pomirenja, redovite svete pričasti, kako se odjednom taj mozaik, te kockice života počinju slagati, odnosno kako Bog počinje se nekako slagati na svoje mjesto.
Hvala najljepša, Patre Marijane. Evo, Patre Ivan je sad progovorio o smislu patnje, koliko nam je uopće to jasan taj pojam. Međutim, evo, koliko su možda mladi, a može biti i stariji s obzirom na vaše životno i svećeničko iskustvo, spremni na žrtvu, evo, pojam žrtve možemo reći da je usko vezan uz pojam patnje, te koliko im je zapravo blisko značenje same žrtve?
Pa evo, nadovezao bi se, jučer javila mi se jedna časna sestra s kojoj sam jako dobar i s kojom sam dosta surađivao. Bila je na liječničkim pretragama i otkrili su joj karcinom. I evo sad joj slijedi cijeli proces liječenja, evo da bi opet zadobila ozdravljenje, kako ona kaže, ako je Božja volja. Ali ono što mi je interesantno kod nje, što mi se duboko urezalo jučer njene riječi, kaže... Kao zdravstveni djelatnik radila je s mnogim bolesnicima kroz različite etape njihovih bolesti, od onih pokretnih pa do onih nepokretnih, i ono njeno svjedočanstvo, znači vjere s kojom im je govorila o vjeri samoj, isto tako o žrtvi, o trpljenju. I kako ona veli jučer, kaže, evo sad je došlo vrijeme da sve ono što sam drugima govorila, gdje sam ih tješila, gdje sam im ukazivala kako je Bog prisutan, sad je došlo vrijeme, evo, da ja to osobno proživim, da ja to osobno doživim. I evo da se tu upravo sjedinjem kroz ono što sam govorila, znači to sjedinjenje. Evo, to je jako bitno. Jer mi svi, lako je danas govoriti, lako je danas propovijedati, lako je danas bilo što učiniti, ali čovjek u osobnom, onom susretu, s bolju, s patnjom, sa smrću, e to je ona nešto gdje iziskuje čovjeka cijelog. Znači, nije samo onaj govor, nije samo ono nešto što sam naučio ili što znam, nego tu sam cijeli ja. Tu je i ono moje meso, ona moja krv, ono moje tijelo kompletno koje zapravo trpi i koje se treba sjediniti, znači, s duhom i dušom koje isto tako, evo, osjete to trpljenje. A opet tražimo onu snagu, jakost u tim trenucima. I to je ono, evo, sjedinjenje onog našeg govora, svjedočanstva sa onom životnom stvarnošću. E to je ono što, evo, svakom ponaosob treba doći, evo, do tog izvora, kako ona reče isto jučer u našem razgovoru, izvora milosti. Kaže, evo, sad je ovo moje milosno vrijeme, hoću li ga susrest u potpunosti? Ili ćemo se zapravo mimoići možda u nekom dijelu, evo, kroz tu bolest, kroz ono što ju čeka zapravo, jer to je sve neizvjesnost kako će se razvijati ta bolest, kako će se evo liječiti, kako i na koji način, znači svakodnevni put, svakodnevna odluka, svakodnevni susret je jako bitan i isto tako može biti odlučujući što sam odabrao, za što sam se opredijelio. Jesam li u potpunosti, jesam li uistinu s vjerom, jesam li u onom potpunom predanju, imam li taj unutarnji mir, znam li da i u ovim trenucima Gospodin jednako sa mnom želi surađivati, želi biti, i to je ono evo što opet je na svakom osobno kako i na koji način. Ali evo, vratit ću se na naš početak, evo to je ono sve kroz što prolazimo, kroz duhovne vježbe, posta, molitve, šutnje, znači kroz te različite teme od života i onih uspona životnih i onih padova i pitanja grijeha i pitanja bolesti i pitanja smrti, gdje evo kroz te teme upravo želimo si posvijestiti da smo zapravo samo putnici. Ne znamo, dakle, ni dana ni časa kada i na koji način će nas Gospodin pozvati. Što iza sebe znači ostavljamo, da li je to nedovršeno, da li je to nešto evo što je započeto, ili je to ono svakodnevno, želim maksimalno u potpunosti evo gledat na onu konačnicu, da mogu reći, evo gospodine, na neki način spreman sam. Možda ne u onoj potpunosti, ali spreman sam u onim svojim okolnostima u kojima mogu evo sam, samostalno raspolagati, odlučivati, evo da to učinim. A ono što opet druga etapa, koliko smo mi ljudi s kojima komuniciramo, surađujemo, to je opet jedna druga etapa gdje opet možda će ostati nešto i nedovršeno. Ali ono što je najbitnije, koliko sam ja spreman, koliko sam učinio, evo da u svakom trenutku budem spreman.
Patre Ivane, evo dok govorimo i o žrtvi i o patnji, osobno mislim da smo mi ljudi, vjernici, spremni na žrtvu, međutim često smo nestrpljivi. Želimo plodove vidjeti brzo, da pače odmah, ako ne i jučer. Možda možemo to usporediti sa sportom, na primjer neko se počne baviti nekim sportom i on bi odmah išao osvojiti neku medalju, on bi htio medalje, međutim to ne ide tako, potreban je jedan put, to je jedan proces.
Pa, apsolutno. Veliki je problem vrijeme u kojemu živimo, zato što je nekako sve ubrzano. Brzo jedemo, brzo spavamo, brzo bi završili radno vrijeme, informacije prebrzo putuju, brzo poruka stigne, brzo mail. Danas je nezamislivo da nekom pošaljemo pismo, to nam je zamislivo, presporo je. Nezamislivo da idemo u Južnu Ameriku brodom, osim ako ne idemo nekako krstarenje. Da želimo što prije doći, najradije bi da se možemo teleportirati. I onda takvo jedno ozračje, okruženi smo neprestano s tom jednom brzinom, užurbanošću, želimo to preslikati na naš duhovni život. Onda dakle, čim nešto molim, želim odmah, sam ujutro izmolio krunicu na nekakvu naknadu, želim već popodne vidjeti svoje rezultate i svoje plodove. Drago mi je da si uzela upravo primjer sporta, jer ja često puta i na propovjedima i u radu sa mladima koristim upravo primjere sportaša. Naravno, glavni cilj mi je zlato, to je dakle kruna moga natjecanja i ono što radim, ali dakle do tog zlata se ide korak po korak. Dakle, idemo prvo trenirati, pa idu predkvalifikacije za nekakvu grupnu fazu, ako je primjerice nogomet ili rukomet u pitanju, pa grupna faza, pa nokaut faza i tako dalje. Sve ima svoje, ono što je izbornik Dalić znao reći, moramo ići korak po korak, idemo dan po dan, pripremamo se utakmicu po utakmicu. Evo, to je nekako najvažnije u tom duhovnom životu. I ono što je također zanimljivo kod sportaša, nigdje ne vidimo da oni na intervju plaču što puno treniraju. Zagledan je dakle onaj sport, ono što vole, one plodove je zagledan, u to zlato je zagledan. Evo, mi često puta vjernici smo zagledani u taj naš trud i onda zapomažemo jedni drugima. Joj pa postim, joj pa puno molim, pa nekako kao da smo zagledani u taj naš, ajmo reći, trening, tako rekući slikovito govoreći, u taj znoj, a ne vidimo sve te silne plodove i blagoslove koje nam gospodin svakodnevno udjeljuje. Evo i ovo vrijeme korizme, nije naglasak na mome trudu, na onome što ja činim, nego što meni Bog čini. A recimo, kao što je pater Marijan govorio, post, molitva, šutnja, samo otvaraju moje srce da mogu prepoznati sve te blagoslove koje mi Bog svakodnevno udjeljuje. Jer Bog mene blagoslovlja i kad ja postim i kad ne postim. Ali mi post pomaže da to mogu prepoznati. Molitva mi pomaže da prepoznam Božji blagoslov i njegovu ljubav. Jer bez toga ne mogu to nikako ni prepoznati. Evo, zato je važna ta jedna disciplina i žrtva. Samo da otvori one duhovne oči moje duše da mogu prepoznati koliko me Bog silno ljubi.
Evo, hvala vam najljepše i vama, patre Ivane, i vama, patre Marijane, na gostovanju u današnjoj emisiji Zajednice krvi Kristove.
Hvala i vama.
Hvala i vama, od srca na pozivu.
Evo, poštovani slušatelji Radio Marije, razmišljajući ovih dana o Isusovoj muci, smrti i uskrsnuću, o njegovoj prolivenoj krvi, hitimo dalje u borbi protiv grijeha i mana. Osluškujmo vapa Isusove krvi pokraj nas i nastojimo ispravnom i djelotvornom ljubavlju na nju odgovoriti. Tako ćemo najbolje ovdje na zemlji navještati i proslaviti cijenu našeg otkupljenja, te poput svetog Gašpara postati apostoli predragocjene krvi. Emisiju Zajednice krvi Kristove tehnički ostvario Ivan Zaradić, gosti su bili misionari krvi Kristove, pater Ivan Raljušić i pater Marijan Zubak, koji je i moderator Zajednica krvi Kristove za jugoistočnu Europu. Emisiju uredila i vodila Dalija Mok, blagoslovljena krv Kristova.
Navijek je blagoslovljena.
Navijek je blagoslovljena.
Pre tebe, moj Isuse, ti donosim svoje slabosti i propuste. I kao da je oko mene pustinja, a duša samo traži vodu sa izvora.
Počuje tvoj glas, samo reci daj mu sve, sve svoje nemire, slabost i propuste. Jer kada se duša otvori i spozna istinu, živeće vode naći pustinju.
Hvala ti na svemu, Gospode. Ljubav promijenila je sve, jer čovjek sam grešan, nedostojan. Bez tvoje milosti nije postojan. Hvala ti za život, Gospode. Uzvišena je istina, ljubavi presvete.